ogledalo.
Najnovija knjiga akademika Dejana Medakovića Sveta Gora Fruškogorska u izdanju Novosadskog Prometeja predstavljena je u sredu 27. februara u svečanoj dvorani Skupštine grada Beograda. U ovom najnovijem kapitalnom delu akademika Medakovića, štampanom na kvalitetnoj hartiji na oko 420 stranica sa blizu 600 fotografija od kojih je većina u boji, pored ostali govorili su njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije i njegovo preosveštenstvo episkop Žički Hrizostom. U ime njegovog preosveštenstva episkopa Sremskog Vasilija predstavljanju ove značajne knjige prisustvovao je i protojerej Stavropor Dušan N. Petrović, rektor bogoslovije Svetog Arsenije Sremski Karlovac. Akademik Dejan Medaković je karlovački đak. Završio je Karlovačku gimnaziju, a u gimnazijskim danima začela se njegova ljubav prema Fruškogorskim manastirima. Razumljivo je što je kao istoričar umjetnosti još pre 60 godina svoju pažnju usmerio prema Fruškogorskim manastirima, njihovim živopisima, knjigama, arhitekturi, graditeljima, ali i zadužbinarima i monasima. Njegovo delo Sveta Gora Fruškogorska predstavlja u stvari zbornik radova o Fruškogorskim manastirima koji deluje kao jedna celina. Fruškogorske manastire, njihove živopise, knjige, arhitekturu i vreme u kome su građeni stavlja u kontekst širi duhovnih kretanja u srpskom narodu, ali i u Evropi, iznoseći mnoštvo izuzetno zanimljivih zapažanja, zaključaka i podataka. Razgovor o knjizi vodio izdavač Zoran Kolundžija, a prisutne je pozdravio gospodin Zoran Alimpić, vršilac dužnosti gradonačelnika Beograda. A onda su o knjizi govorili akademik Čedomir Popov i akademik Dragan Nedeljko. Zato im su o Fruškoj gori i njenim manastirima zborili njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Amfilohije i episkop Hrizost. Na kraju je o svom radu govorio i autor akademik Dejan Medaković.
Mogu iščitati razvojni putevi našeg naroda, njegovo duhovno sazrevanje i mnoga zbivanja posle gubitka sopstvene države. Zašto nam ta iskustva danas manje potrebna nego juče? Treba li nam danas duhovna harmonija manje nego ranije? Veliku pažnju Dejan Medaković zaokupljaju susreti i odnose stare svetogorske i monaške varijante ikonopisanja u našim crkvama i manastirima, koja je dominirala u radovima zografa do sredine 18. veka i barokne umetnosti nakon to Vasilije Končarević i Jovo Vasiljević, mogu se smatrati granicom i mostom između ovih dveju epoha. Stefan Penecki je rekao harmoniju. Moderniju i savremeniju, savremenija i obrat, obogaćenija varijanta barokne umetnosti će do vrhunca biti dovedena od strane Beograda Kračun. A Kračun je posebna velika tema Dejana Medakovića. Barokno slikarstvo ostavilo je i ostvarilo je veličanstvene rezultate svedočkom živopisu 50. godina 18. veka, kako je to ocenio Milan Kašan. Kao što su u Bodjanu, kaže Kašan, na religioznim kompozicijama prikazane otmene žene u baroknom odelu, u Krušedolu su naslikani srpski carevi i kraljevi u kostimima evropskih vladara 18. veka. Uz mnoge druge, Kračun je sa Jakovom Otvelinom izradio iz ikonostas Saborne crkve u Sremskim Karlovcima. Ima u Medakovićevoj knjizi jedan sasvim osobeni rad. Reč je o tumačenju alegorijske predstave Ždrava na arhijerejskom stolu u crkvi manastira Krušedol, koja je ponudio Lazar Mirković. Taj Ždrav, krajnje retka predstava u srpskom slikarstvu barokne epohe, simbol je, kaže Medaković, stalne budnosti i straže nad hrišćanskim svetom. U Krušedolu ga je sopstvenim trudom i izdivanijem 1765. naslikao Dimitrije Bačević. Medaković ovu predstavu vezuje za baroknu ikonografiju zapadnog porekla. Porekla svetosavske ikonografije u Fruškogorskim manastirima mnogo je jasnije i ono ima duboke korene, ali originalna prerađena verzija u manastiru Mileševi posle 5. razreda 17. godine. Naime, posle 1594. godine velikog banatskog ustanka, spaljivanja noćiju Svetog Save na Bakaru i snažnog uzrujanja srpskog srpska, stekla je ova ikonografija opšte nacionalni značaj, čijem su širenju Fruškogorci dali ključni doprinos. Taj kult je već sugerisao jedinstvo srpskog naroda, obnovu srpske države i baroknu viziju prostranog i lirika koja je zaokružena kronikama nesrećnog grofa Đorđa Brankovića sa tim godina do cijena. Sličnu istorijsku ulogu igrao je i kult kneza Lazara, odnegovan takođe u barokne umetnosti Karlovačke mitropolije. Predstave srpskih vladara svetitelja od Teodora Dunkovića, Stefana Peneckog i mnogih drugih umetnika, najveću popularnost doživale su u Žeharović-Mesnerovoj sematografiji. Njihov značaj je nemerljiv. Ako su u srednjovekovnom umetnosti likovi vladara simbolizovali božansko poreklo i naslednost vladarske funkcije, u 18. veku su isticali njihove svetovne vrednosti, nacionalnu i državotvornu misao srpskog naroda. Tu funkciju odigrala je srpska barokna grafika koju je Medaković analizirao oslanjajući se prvenstveno na knjigu Dinka Davidova Srpska grafika 18. veka. Grafika je dugo bila zanemarena oblast naše istorije umetnosti. A baš ona je izgradila apoteozu cara Dušana, simbola jedinstva rasutih srpskih zemalja koje služi i srpska historiografija od Đorđa Brankovića do Jovana Rajića. Izučio Dejan Medaković u vezi sa istorijom Svete Gore Fruškogorske još mnogo tema, prvenstveno iz istorije istraživanja srpskih starina. Poklonio je pažnju i našim i stranim istoričarima, filolozima, arheolozima, klasičarima, teolozima. Ponajviše je govorio o Mihajlu Valtroviću, Dragutinu Milutinoviću, Lazaru Mirkoviću, Dimitriju Ruvarću, Radoslavu Grujiću, a od stranih Feliksu Kanicu. Zaokružujući prikaz istorijske uloge fruškogorskih manastira, Medaković ih u jednoj sjajnoj metafori naziva tvrđavom Karlovačke mitropolije, po značaju za očuvanje srpskog nacionalnog i državnog kontinuiteta i legitimiteta, on u toj ulozi na najviša mesta stavlja Krušedol, Ravanicu, Jazak i Šišatovac. Među događajima najvažnijim smatra građenje Krušedola i Krušedolski sabor 1707. Zaključuje porukom i poukom koju su nam ostavile tragične godine istorije fruškogorskih manastira 1941. do 1945. u kojima je Fruška Gora plaćala mnogo tešku gorarinu. Plaća gora tešku gorarinu, kako je pevao pesnik. Kaže Medaković, potvrdilo se staro iskustvo koje pruža istorija, da jedno satrvena duhovnost teško može da se brzo i do kraja oporavi. Oslušnimo tu poruku i danas. Hvala.
Najbogatija biblioteka Fruške Gore, ona u manastiru Krušedolu, po sadržaju svojih knjiga otkriva u kojoj je meri na posjedima posljednjih Brankovića u Sremu produžen život Moravske Srbije, raznolika i složena tradicija njene književnosti. Posjedovao je Krušedoli prepis srednjovekovnog romana o Varlamu i Osapu, kroniku Đorđa Karmatova, grčkog pisca iz 9. veka, Paleju, u stvari skrivenu biblijsku istoriju, kroniku Jovana Zonare, sintagmu Matije Vlastara, a to znači da su u manastirskoj biblioteci
jer prisutna gotovo sva klasična dela bizantinske polske književnosti. I svog aristokratskog duha, koji je savršeno izradio i prilagodio crkveno učenje i rozumajsku vladarsku ideologiju, nikad je u 18. veku i potreba za prepisivanjem Dušanovog zakonika, čiji prepisi kolaju u srpskom društvu naporedu sa izvodima iz Brankovićevih kronika. Sve to govori u prilog mišljenju da su Fruškogorske biblioteke dopunjavane u 16. i 17. veku radom mnogih prepisivača, sačuvale i duhovne mogućnosti latentnog srpskog historizma, koji je svoj pun izraz tekao u 18. veku. Novi i savremeni analitički pristupi spiritualne književnosti Despotovine i njenom nastavljanju u Sremu za vreme poslednje Brankovića, već danas su izmenili sliku o njenom karakteru. Oborene su i stare zablude o njenoj hermetičkoj zatvorenosti i dogmatičkoj isključenosti teološkog sveta. Stiče se utisak da je Despotska Srbija svesna svoje političke slabosti, a duhovne nadmoćne islamskom civilizacijom, prihvatajući stradanje i patnju, sa nekim uzvišenim mirom produžila da izgrađuje svoje shvatanje sveta. Ne sumnjajući ni jednoga trenutka u konačni ishod borbe sa bezbožnim agrarijanskim silama koje su tukle gvozdenom pesnicom.
Dragan Despotić je jedan od najpouzdanijih istoričara srpske kulture i od najboljih znalaca dela Dejana Medakovića. Nezaboravno je njegovo tumačenje efemerisa Dejana Medakovića i danas kad koristite modernu tehnologiju i odete na internet, otkucate efemeris Dejan Medaković, gotovo je tu u sluši i Dragane Veljković, pošto većina onih koji drže to na sajtu, to iste citat iz dela uvaženog akademika. Ja vas sad molim da nam vi kažete kako se doživjeli sve tu u Fruškogorsku.
Visoko preosvećeni mitropolite Crnogorsko-Primorski, preosvećeni vladiko Žički, drage moje zemljače, uvaženi gospodine rektore slavne Karlovačke bogoslovije, gospodine vršioce dužnosti gradonačelnika ovog presnog grada, dame i gospodo, dragi prijatelji, pred nama je dvostruki podvig učenog i nadahnutog autora, akademika Dejana Medakovića i njegovog također nadahnutog i dalekovidog izdavača, koji je pojmio da ova knjiga posvećena Svetoj Gori Fruškogorskoj nije obično naučno delo. Ono za celo jeste plod dugog, strpljivog istraživačkog rada, ali je i više od toga, rekli bismo, vizija čovjeka koji mnogo zna i usto duboko veruje, zavetovan da pamti ono što se ne sme zaboraviti, da pamti u ime naroda kome pripada, naroda kojima su pretili i još mu prete uništenjem, a spasenje mu je u znanju, u kulturi, u nezaboravu, jer je duboko prožet svešću da su na propast osuđeni ne mali narodi, nego i veliki i mali ako su zaboravni. Ovo je Dejana Medakovića Exegi Monumentum. Sjetimo se Horacijeve uzvišene zamisli, kao i oproštenog zaveta Puškina, koji podiže sebi spomenik nerukotvorni, trajniji od tuči. Tako je i ovo naučno delo ne samo sinteza svih izučavanja u ovoj oblasti, uz dužno i naglašeno poštovanje prethodnika, ne samo vizija velikog znalca, nego je to i njegova poruka, poslanstvo, opomena, testament u kome se venčali dar i rad, jesu lice i naličje istog porekla. Pročitajte samo s leva i s desna tu jednosložnu, a moćnu reč, rad. Ona je rodila ovu zavetnu knjigu koja potvrđuje osnovnu geteovsku poruku, onaj eho, onu slobodnu parafrazu koju sebi može dopustiti samo genije, prve rečenice iz Evanđelja po Jovanu, in anfang war ditat, u početku beše delo, stvarati sve dok traje dan, to je život. Tog načela drži se, usuđujem se da to izustim, i stvaralac Svete Gore Fruškogorske. Znam, neće on tu samo zadovoljan stati. Znam, čekaju ga novi poslovi, novi izazovi koji će završiti u novim knjigama. Zato bih rekao ono što je napisao Stefan Cvajg nadnesena delom Dostojevskoga: to što ne možeš da završiš, to te čini velikim. Dodao bih, to te čini srećnim, jer stvarati znači više puta živeti. Ali šta bi on stvaralac bez susretljivog izdavača koji ima mnogo sluha za njegove zamisli? Nije li to nejednom potvrdio štampajući također monumentalna dela Srbi u Beču, na srpskom i nemačkom, Srbi u Zagrebu, Dunav, reka jedinstva Evrope, Josip II. I Srbi? Neka od tih knjiga, na primjer ona o Josipu II., jedva da je primećena, a vrlo je značajna. Nije dovoljno istaknut ni doprinos Medakovićevih lirskih pesama, zbirke Motivi, Kamenovi, Sve čudnije čudo, koje su upućivale na izvore naše svesti u doba kada je tradicija osporavana, a povest krivotvorena, tako da te pesme predstavljaju preokret sigurno jednak onome koji je učinjen lirikom Vaska Pope, Miodraga Pavlovića, Stevana Rajičkovića. Ono što je činio naukom Dejan Medaković je potkrepljivao i poezijom. Obasjavao je srpski duhovni prostor od Hilandara do Sv. Andreje, od Trsta i Beča do Temišvara, Arada i Malorusije. Knjige koje je izdao Prometej bogato su ilustrovane, a ova posljednja o Svetoj Gori Fruškogorskoj najbogatije i najštedrije, što je od presudnog značaja, jer u njoj je reč o mnogim teško oskrnavljenim svetinjama, o ostacima ostataka našeg duhovnog blaga, o relikvije relikvijarum našeg istorijskog nasljeđa, često i o potpuno uništenim vrednostima i lepotama koje je trebalo vaskrsnuti u našoj svijesti, vaskrsnuti ne samo rečju, nego i slikom, da znamo šta smo izgubili, šta da sačuvamo bar u pamćenju i šta moramo obnoviti. Zaista su upečatljiva i raskošna sva ta podsjećanja na manastirske crkve i konake, na ikonostase, riznice i biblioteke, na svete mošti, na sve što je bilo namenjeno vekovima, večnosti, a zlikovačka ruka posudila na ništavilo. Pogledajte te divne slike, pa to su naši dvorci, bogati povešću, za nas nemanje lepi i značajni kao recimo za Francuze dvorci na Loari, a za duh i bitniji jer su oduhovljeni svetošću, a u svetost ide mučeništvo. Kao da u svakom od tih hramova stalno čujem glas Lastoustoga: Bonmer Svjataja Svjatih. I tim su svetiji jer su nejednom rušeni i oskrnavljeni. Od koga? Od Agarijana, prva je pomisao, ili naš Srem i njegova Sveta Gora Fruškogorska vekovima bio poprište ratova između velikih sila. Pa rekao je pesnik: krst i luna, dva strašna simbola, njihove na grobnici carstvo. Ali najteže pustošenje doživjela je ta prelepa Sveta Gora u Drugom svjetskom ratu od onih koji se također krste, samo malo, malo drukčije. Naš brat Kain počinio je najteže zločine, jer cilj mu je bio da zatre svaki trag o našem srpskom i pravoslavnom postojanju u Sremu i Fruškoj Gori. Našto sva ta duhovna ognjišta, sočanstvo vere, kulture i života. O tome zbori ovo veliko delo, a na to podsjećaju i raskošne slike koje ilustruju podvige naših predaka, koji su i najtežim okolnostima gradili i održavali duhovna ognjišta. Smerni čitalac je ponosit ne samo kad čita o zadužbinama Nemanjića, Lazarevića i Brankovića, nego i kad gleda slike tih manastira koji su ne jednom kao Feniks podizani iz pepela. Hvala izdavaču za taj veličanstveni doživljaj, za taj ponos kojim nas ispunjava dok smo suočeni sa ilustracijama koje verno i dosljedno prate raskošni autorski tekst. još bih da kažem, tako nešto, koliko istinito, toliko uzvišeno, mogao je da doživi i da napiše samo đak znamenite Karlovačke gimnazije. Ja nisam njen učenik, ali moj ded, moj najstariji stric, kao i neki moji dobri učitelji, to jesu. Pa su u našem vaspitanju vazda bili prisutni manastiri Svete Gore Fruškogorske. Sećam se, na primjer, svog profesora latinskog, istorije starog i srednjeg veka, pokojnog Bogoljuba Trtice, koji nam je pripovedao o životu karlovačkih đaka, među kojima je bilo ne malo Srba iz Dalmacije i Like, Korduna i Banije. Kad bi došao veliki letnji raspust, nisu svi mogli da putuju u daleke srpske zemlje na zapadu, a tada se sve do Trsta moglo ići kroz srpska naselja. Nego su neki ostajali u gostoljubivoj Svetoj Gori Fruškogorskoj, pešačeći hodočasnički od manastira do manastira. Kalućari su ih rado primali, pa bi u svakom ostali po nekoliko dana. A 15 ih je, i kad se sve sabere, leto prođe i đaci hodočasnici se vrate u Karlovce okrepljeni i fizički i duhovno. Potrebu za tim okrepljenjem duboko sam osjetio kad sam se vratio u zavičaj posle udesa u Francuskoj, pošto sam se probudio iz mrtvih. Oko mjesec dana smo bili u komi, a 8 mjeseci u francuskim bolnicama. Bila mi je neophodna i duhovna terapija. Nisam mogao da hodam pešice, ali su me dobri ljudi vozili i vodili do manastira u zavičajnoj Fruškoj Gori. Doživao sam spasonosnu svetlost iz dubine, što sam je opisao. Morao sam to da doživim. Bila je to blagodarna zavičaju i njegovim svetinjama, koje su mi nejednom bile izvor snage i putokaz na raskršćima života. Posle Beograda studirao sam u Parizu i dugo boravio u Francuskoj, koja je u Srbiju i Rusiju postala također mojom duhovnom domovinom. Otkrivao sam velike vrednosti duhovne, umetničke i kulturna blaga Evrope. Putevi su bili zavodljivi, pokašto i puni iskušenja, ali sam ja poneo busolu iz zavičaja, pa nisam mnogo lutao. Bilo mi je divno u Luvru, u Britanskom muzeju, u Ermitažu, u Vatikanu, u Firenciji, u Veneciji. Mnogo sam naučio, proširio vidike i produbio znanja, a da pritom nisam zaboravljao ko sam, šta sam i odakle sam. Osjećao sam da sva nova saznanja gradim na čvrstim zavičajnim temeljima stečenim u mojoj Rumi, u Karlovcima, u Svetoj Gori Fruškogorskoj, u Novom Sadu, odakle mi je praded. Sa mnom su putovali konaci, crkve, ikonostasi, biblioteke, riznice, sve to bogatstvo i blago sa kojim sam se sad opet sreo čitajući lepno delo Dejana Medakovića. Sve se to usklađivalo sa darovima duhovnih Pariza i Rima, Londona i Sankt Peterburga, Firence i Venecije. Na Evropu smo gledali kao na proširenu otadžbinu. Prema njoj smo gajili i ljubav i kritički odnos, kao i prema Srbiji. Nije tu bilo nesklada, a bilo je sazvučja, iznad svega slobode, slobode duha i moralne nezavisnosti. Odviše razvuđeno delo Dejana Medakovića i odviše stručno, a ja nisam istoričar umetnosti da bih o njemu davao sud. Ono je za mene spomenik. Razumem velikog i divnog znalca Slavka Gavrilovića, koji nije mogao da govori u Novom Sadu, iako je sigurno kvalifikovaniji od mene, jer Slavko je neumorni istraživač. Ja to nisam, ali sam bio i još sam, koliko mogu, smerni hodočasnik koji spontano čini ono što je Dejan Medaković naučnim aršinima izveo, valorizaciju fruškogorskih manastira. Počasno mesto s jakim razlozima Dejan Medaković daje manastiru Krušedol u severnom Srpstvu. Krušedol je ono što je Studenica u središnjoj Srbiji. Tu počivaju despoti Brankovići, kao i patrijarsi Asenije III. Asenije IV. Mitropolit Isaija Đaković i mitropolit Srbije Petar Jovanović, od svetovnih lica, grof Đorđe Branković, kneginja Ljubica, vojvoda Stepan Šupljikac i kralj Milan. Drugo mesto pripada Sremskoj ravanici, u kojoj su posle velike se obe smeštene mošti kneza Lazara. Ravanica je postala saborno mesto. Svakog Vidovdana održavani su oko manastira ogromni narodni skupovi. Bila je to najveća slava u srpstvu. Dobro se sećam, čim bismo primili đačke knjižice, hitali bismo u Vrdnik. Kovčeg kosovskog velikomučenika bi otvoren. Nejedno sam mu kao dete celivao ruku. Treće kultno mesto u Fruškoj Gori bio je manastir Jazak, u kojem je posle velike seobe smeštene mošti posljednjeg Nemanjića, cara Uroša V. Četvrti je manastir Šišatovac, u kojem su mošti ratničkog svetitelja Stevana Štiljanovića, kojega su osobito prihvatili vojnički staleži, najčuvenije oficijske porodice, kao Isaković i Monasterlije. Šišatovac je dobio izvanredan značaj prisustvom znamenitog arhimandrita, potomnika vladike Lukijana Mušickog, autora klasicističke harfe Šišatovačke. Kod njega je boravio Vuk Karadžić, a tu su dolazili Filip Pišnić i Tešan Podrugović, guslari i pesnici, da bi Vuk zabeležio neke od najlepših pesama srpskih Homera. Toj prvoj grupi svakako treba pridodati manastir Hopovo, u kome su mošti vizantijskog svetog ratnika Teodora Tirona. Hopovo se vezuje i za ime Dositeja Obradovića. Tu je bio pre uništenja ikonostas najvećeg slikara srpskog baroka Teodora Kračuna, o kome Medaković piše znalački i nadahnuto, tumačeći taj neophodan zaokret od veličanstvene Vizantije ka modernim vremenima, a i ne po cenu žrtvovanja Svetoslavlja. Naprotiv, Svetoslavlje je u novom ruhu ne samo preživelo, nego se i preporodilo. To je velika tema ove knjige, koja baca jarku svetlost i na današnja traženja, a obrazac je dat pre, za vreme i posle velikih seoba. Sljedeći nezaobilazan manastir jeste Rakovac, osobito zbog rakovačkog srbljaka iz 1714. u kome je izvršena konačna redakcija pohvalnih pesama svim Srbima sveteljima. Nikako se ne zna zaboravite Grgetek, u kome je živeo i stvarao arhimandrit Ilarion Ruvarac, otac srpske kritičke istorije, a danas bi nad njih arhimandrit Dositej. Tražeći u zavičaju oslonce, osjećao sam potrebu da odem i u druge manastire, preoređenu Veliku Remetu, u kojoj je mnogo uradio iguman Stefan Beočin, za koji pomoć moli igumanija Katarina, u Petkovicu, o kojoj se stara vrlo energična nastojateljica Antonina, u neka divni, još u ruševinama, Kuveždin, koji deluje kao preteški ranjenik, invalid, Đipšu ili Divšu, obnovljenu zaslugom vrednog Neymara, mitrovačkog prote Dušana Marijanovića, koji molitveno održavaju dve duboko pobežne monakinje, obe školovane, stara Evlalija i mlada Justina. Onda me radoznalost povukla u privinu glavu, gde je starešina, neobični otac Gavrilo, čovek čudesne energije, koji je pozlatio taj nekad opustošeni manastir i pribukao silan svet svojim sasvim nesvakidašnjim, britkim, pokašto zbunjujućim propovedima, kao Bogu se molite, javu se ne zamerite. Bolje je jednu crkvu srušiti, nego jedan brak razvojiti. Crkva se može sagraditi, ali greha i patnji nakon razvoda nikada se neće rešiti. Otišao sam i na zgarište možda najstarijeg fruškogorskog manastira, Bešenovo, po legendi iz doba kralja Dragutina. Slika koju je Prometej priložio dočarava kakav je divan to manastir bio, ali je sravnjen sa zemljom, doslovno sravnjen baš do temelja. Isus lehudu sudbinu. Na meni je ustaški doglavnik Mile Budak svim pravoslavnim manastirima i crkvama na tlu nezavisne. Odbacuje i pomisli da se srpski manastiri iskoriste za neke nove funkcije, da se pretvore u katoličke ustanove. Ne, njih treba uništiti, zatrti im svaki trag. Genocid, strašan genocid, i duhovni i fizički izvršila je nezavisna država Hrvatska u Fruškoj Gori u Sremu. 30 vagona dragocjenosti iz riznica, biblioteka, crkava odneto je u Zagreb. Sveštenstvo i našto monaštvo osuđeno je na najstrašnije mučeništvo. Teško je postradao nepokorni narod Srema. Samo u Sremskoj Mitrovici streljano je 15.000 Srba, među kojima je slavni slikar Sava Šumanović, kome su ustaše, kad su ga uhapsile bez ikakva razloga, a bio je bolestan, da bi mu kao umetniku oduzeli svaku nadu, odsekli šake. To se ne smije zaboraviti. Mi nemamo pravo na zaborav. Sremski manastiri, ne pomenuh istorijski značajni Fenek u Donjem Sremu, sa onima u Banatu, a ima ih 30-ak, na granici međusobno zavađenih civilizacija istoka i zapada, predstavljaju jedinstvenu odbranbenu oazu pravoslavlja. Ja je mena koji će ih vidi kao neuništive belege srpske duhovnosti, koje su njeni divni monasi, kao večiti sanjari, predano služili, verujući u neizbežnost i smisao žrtvovanja. Mena koji često ispoljava svoju, rekao bih, gotovo nežnu ljubav prema monaštvu, prema isposnicima i usamljenicima, važda spremnim na žrtvovanje sebe. Pogrešno ih nazvah usamljenicima, oni bi me ispravili, jer oni ne mogu biti s nami, sami, s njima je Bog. Zar bi da je drugčije izdržali i opstali u svijetu koji je tiran tiraninu, a kamo ni duši blagorodne? Sveti dug, sveti je dug, sačuvati samosvijest, ne izgubiti cilj, ostati veran svome idealu i nipošto ne oponašati zlodela neprijatelja. Nije bilo u pitanju jedino duhovnost, ni samo posvećenost hrišćanskim vrlinama, među kojima je na prvom mjestu ljubav, međusobna i prema bližnjem, nego i svijest o državi koja jeste izgubljena, ali ne i jaka volja da se ona obnovi. Tu svijest je negovala u Sremu i u srpskoj Atini, da bi je proširila zahvaljujući Srpska pravoslavna crkva i zahvaljujući crkvi i rastućem građanskom staležu na široke prostore panonskog srpstva kao i onog prekodrinskog. Govore o tome, o toj svijesti, 26 prepisa Dušanovog zakonika, hronike velikog sanjara i sužnja grofa Đorđa Brankovića, Rajićeva istorija, Žefarovićeva stematografija, Rakovački srbljak, da ne pominjemo sve one koji su kao duhovnici, besednici ili spisatelji podržavali nacionalnu svijest, ne dopuštajući podrivanje svesrpskog jedinstva koje treba da bude kad tad krunisano i državnom zajednicom. Medaković analizira uticaj Benslovićeve propovedi, njegova molitva za srpsku zemlju, kao i plač Srbiji Zaharija Orfelina, doprinijeli su da se rodoljubiva čustva ne uspavaju. Ceo vek i po Fruška Gora sa Novim Sadom održava srpsku svijest u budnom stanju. Više takvih ključnih i sudbinskih problema prisutni su u monumentalnom delu. Istaknuti je značaj visoke duhovne discipline, odsustvo bolesnih ambicija. Pećka patrijaršija jeste napuštena, ali veza s njom se podrazumeva, tako da Isaiji Đakoviću ne pada na pamet da postane posle Asinija patrijarh u Krušedalu ili Karlovcima. Poštuje se Pećki tron, diže se nad jedinstvom crkve i svih Srba. Odoleva se iskušenjima, kad, na primjer, Austrija pokušava da razdvoji Karlovačku mitropoliju od Beogradske, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi jedinstvo je zakon, jedinstvo je spasonosno. Kamo sreće danas u savremenim nevoljama imamo taj čvrsti moral, tu dalekovidost i jasnu nepomućenu svijest o dragocenosti svesrpskog jedinstva, jer da jedinstvo vlada, tu stanuje Bog.
A za mene sad ovaj trenutak posebno zanimljiv, što sam se sjetio jednog bitnog detalja. To je neko je objavio za 18 godina 1900 knjiga i prva knjiga je bila velika soba Srba u patrijarha Arsenij Petrić Crnojević u pokojem od našeg javnog prote, novosrpskog Stefana Kakića. A tek negdje 2005 godine kasnije smo počeli da pravimo pomorske knjige, da pravimo pomorske knjige, to nije stavio na početku. Ali to se zapravo ima ove neobične pomorske. Tu knjigu je 90. godine pred nekoliko hiljada, da kažem, vernika i grštana ljudi iz šire regiona, kamo bi se tadašnji episkop Banatski Antiohije. I evo sad, posle 18 godina imam priliku da ponovo slušam danas visoko prosvećenom mitropolita Crnogorskog Primorskog, kao i zastavnika naše svetosti i patrijarha Pavla, tako će pozdraviti velikog autora i senata. I volite te.
Četiri su Svete Gore, koje su tkane u istorijsko, duhovno, umjetničko, nacionalno biće srpskog naroda. Prva Sveta Gora je Gora Atonska, koja je rodila duhovno tri Svete Gore. Ovčarsko, Kambarska Sveta Gora, Zetska Sveta Gora i evo Sveta Gora Fruškogorska. Svaka se rađala u svoje vrijeme i svaka je na svoj način preporađala bezbrojne duše svojim plemenitim djelanjem, duhovnim tkanjima. Svaka od njih je bila likolinica, na prvom mjestu svetih Božih ljudi koji su duhovno rođeni i preporođeni stvarali dijela neprolazne vrijednosti. Pomenuh Zetsku Svetu Goru. Od vremena Svetog Jovana Vladimira, to je 10. 11. vijek, prečica Krajinska. A onda niz srebrnih manastira, počeš od Kupkane, Malačnika, Bečke, na kojoj počivaju mošti čerke velikomučnika Kosovskog Lazara, Jelene Balšić, Hrbeljanović, Starčeve Gorice, na kojoj je podizavao se Inok Makarije, bio li je iguman Klandarski, da li on bio i ovaj prepisi Štampar Cetinski i Trgovišće Štampar Cetinski, taj Svetina 12. godina, to već pitanje istoričara. Tu je i Branjina Svetoga Save, njegov učenik Ilariona, tu su i drugi manastir Komski, manastir Kosmač, Mrnjavčevića, manastir Obrot, gdje je prva knjiga Šampana 15. vijeku na srpskom, srbojskom, slovenskom jeziku i tako redom. Sve te svetinje, evo, danas ponovo one vas prisavljaju svjedočeći o prolasku Nikona Jerusalimca kroz njih i preko njih. I mnogi drugih podvižnika iz vremena molitvenih pohovatelja, pet naroče 15. vijeka, oča Kablarska, Klisura, također svjedok istog tipa podvižnika, pustinjaka, koji su ostavili dubokog traga i ostavljaju do dana današnjega svojom ljepotom, svojom zlusnutom svjetlošću. A evo i Sveta Gora Fruškogorska. I blagodaremo našem akademiku Medakoviću, što je, da ne kažem, svoje životno djelo sabrao i sažio ovoj drakocenoj sintezi o Svetoj Gori, Fruškoj Gori. Već je mnogo rečeno o njoj i još će biti o njoj i pisano i govoreno, a i oni koji vole mudrost, ljepotu, koji žele da obnavljaju sebe sabornim, pamćenjem, duhovnim, moralnim, nacionalnim, umjetničkim pamćenjem ljepote, čitat će vam je ovu knjigu. Sigurno svi ćemo je čitati. I još jednom u njegove svetosti našim dragom akademiku Medakoviću želimo dobrog zdravlja. Ne može on, dok bude pisao, da ne rađa i da ne ostavlja iza sebe ovakve divne i plemenite tragove. Bog da ga čuva i da ga brani.
Hvala vam se za prosjećenje. A sada ću zamoliti njegovo presvećenstvo episkopa Žičkog, gospodina Hrizostoma, da nam se također obrati. A uz jednu malu meni dozvoljenu napomenu, da osim gospodina Dragana Bečkovića, koji je Sremac, je Rumljanin i gospodin Hrizostom je također sa Fruške Gore, pa je toliko danas srčno s njim u priču.
Zahvaljujem se, samo Ruma nije u Fruške Gore, nego na obroncima Fruške Gore. Ali sam kao mali dečak uvijek gledao u Frušku Goru. A da me već se podsjeća, kao mali dečak sam odlazio se u crkvu, u Rumi postoje tri crkve, tamo su izuzetna kandela umjetnika,
tako je Svetni Tenecij. Uroš Predić, moja parohijska crkva je bila starorumska, gdje je ikonostas slikao Petar Čortanovački. Tako kao mali sam gledao uglavnom barok i kada sam malo odrastao kasnije, mislim da sam gospodina Medakovića Dejana sreo prvi put u Svetoj Gori u manastiru Hilandaru. I onda je on svojim pisanjem, uglavnom polako, sam saznao više o baroku i nisam mislio nikad ništa negativno o tome. On mi je u stvari otkrivao te horizonte baroka koji u svojim knjigama uglavnom i pisao. Kad sam već pomenuo, kao mali dečak sam odlazio, a rođen sam ispred sam Drugi svjetski rat. Sve ono moje saznanje je bilo, možete i sami misliti šta se u Sremu sve desilo i šta sam prvo mogao da vidim. Kad sam posjećivao Fruškogorske manastire, to su uglavnom bili teški ranjenici. Osim dva ili tri manastira, kao što je Krušedol, Ravanica i mislim Beočin, svi su ostali bili srušeni, bombardovani i to nekoliko puta. Prvo od naših neprijatelja, sa strane onda od naših zemljaka koji su bili drugačije mislili nego što to pravoslavni Srbi misle. Jedan upečatljiv događaj bio je za mene kada sam bio u Sremskoj Ravanici u Vidovdanu. Taj manastir je bio okrečen u crno. Uvijek sam se prije pitao otkud to, možda je to neka boja koja nešto znači na ovom manastiru. Međutim, slušao sam jednu propovijed i kaže, ovaj manastir je crkva Ravanice okrečena u crnom, ali ona u našim srcima bela. Međutim, to je bio razlog, zato što je pored manastira Ravanice bio je magacin municije ustaški i oni su okrečili u crno da ne bi slučajno neko bombardovao. Video sam također i manastir Hopovo u svojim ruševinama, manastir Jazak, napokon i manastir Šišatovac ili moje majke rođene u Ležimiru odmah pored toga manastira. Tako gledao sam to sve i onim godinama nisam nikada mislio da će ti manastiri da se obnove. Tako je to strašno izgledalo. Ali hvala Bogu, ipak su čak i u vremenima kada se nismo nadali, počela je obnova tih manastira, samo zahvaljujući takvim ljudima kao što je Dejan Medaković ovdje prisutni, da pomenem njegova profesora i našega zemljaka također, profesora Radojčića, pa i neozabilaznega Voju Đurića, svojim autoritetima, znanjem ipak su doprinjeli da se počnu obnavljati fruškogorski manastiri i u vreme drugačije ideologije. Bilo je interesantno čak jedan podatak na manastiru u Šišatovcu kada je počeo da se obnavlja. Zvoniki bili su na sve četiri strane ispisane godine stradanja manastira Šišatovca, a na zapadnoj strani bila je godina kada su ustaše počeli da ruše manastir, da bombarduju. I to je, mislim, bio razlog da se prekine obnova toga manastira. Još kao dečko mi je rekao jedan crkvenjak, ako hoćeš da vidiš svetlost, pa mi je pokazao Minej koji je bio u crkvi u Rumi, vidiš, Minej je bio znači ruski, ali bila bela hartija, kaže, pokazao mi je prstom, idi u manastir Krušedol i vidit ćeš kako je on beo kao ova hartija. I tamo sve možeš da naučiš i o našoj crkvi i o našoj istoriji. I zaista kada sam otišao u Krušedol, to je zaista bilo tako, pored biblioteke koja je pomenuta ovdje, riznice, crkve i svega, to je čovjek mogao samo da misli da je ovdje zaista raj. Ne mogu da zaboravim da sam je u manastiru Ravanici također sreo čuvenog profesora Savu Petkovića koji je napisao onaj čuveni naš rečnik srpskog crkveno-slovenskog jezika. Tako da je kroz svu istoriju već je to kazano i u knjizi je to kazano ko je sve prošao, kakve je zasluge imao za opstanak i tih manastira, a najviše naše srpske crkve i našega naroda u celini. Zato ova knjiga je sažela sve to što je svu istoriju fruškogorskih manastira i zahvaljujemo se gospodinu profesoru i akademiku Dejanu Medakoviću što nas je obradovao ovom knjigom i lepo ilustrovanom, tako da nadamo se da će nas još radovati novim knjigama, da mi nešto saznamo iz tih njegovih i te njegove duhovne riznice koje posjede u sebi i nikada za sebe nije zadržavao, nego je nama pružao. Hvala vam.
U svom nezadrživom nabiranju spomora na severu, kultura Despotske Srbije presudno uticala na izgradnju čitavog venca manastira na potezu koji se rasprostire od Žučke gore preko južnog Banata do Temišvara i Jara. Zapaljuje činjenica da taj venac čini oko 30 manastira, od kojih se polovina nikla na obroncima Žučke gore. Njihov veliki broj na relevantno malom prostoru neodoljivo posjeća na nas, tako da ne iznenađuje što je Žučka gora u literaturi često nazivane drugom malom svetom gorom. Još pa nas čude i sve one učestale vezmove gdje imamo naših skupina od 16. do 19. veka koje nisu prekidovali česta vrjevanja i nemučno življenje i nema čestiti prostavljene država. Šta više može se reći da je jedan deo krušogorskih manastira i nastao u okviru prosveta obnovljene Pećke patrijaršije, dok je zasluženo prvenstvo pripalo najstarijem despotskom manastiru u Krušedolu.
gde su počivali loši posljednji Brankovići. Njihovi svetiteljski kulturi od 16. do 17. veka predstavljaju najvažniji kult Srba vladara i svetitelja u krajevima Save i Dunava. Ako se njegov pristupi pisanju obimnije istorije srpskog monaštva, biće neophodno da se ta burna prošlost osjeti u svim vidovima, jer će nova istraživanja doprinjeti i sagledavanje mnogih posebnosti koje su pratili vekovi postojanja čekanstva. Tema koju smo pokušali da bližimo, tumačimo, odnosi se na gotovo trajnu monašku ugroženost, na mnoga i ponovljena stradanja, na zbegove pred opasnošću i ponovno vraćanje na rušenje. Bio je to život puno opasnosti, ne samo za monašku život, već i za manastirske svetinje, među kojima posebno mesto zauzimaju moći srpskih vladara svetitelja. Svi ti napori srpskih monaha da se po svaku cenu odupru nasilju raznih vlasti otkrivaju pod njih neku posebnu vrstu duhovnosti, trajnu privrženost svojim svetiteljima i iskreno čuvaju svoj zavoda. Uvereni smo da je pribežište u kojoj su izbjegli monasi, zajedno sa svetinjama koji su sobom poneli u Bižaniju, sačuvalo ne samo njihove živote, već su i manastirske dragocenosti, premda u nepotpunom broju, ostale trajno svjetlanstvo svjetstvo otpora zlu i pogubnom nasilju.
I sad za mene najteži je ovaj prijetan zadatak da najavim velikog autora sa kojim sam u dugoj saradnji koja se pretvorila u jedno djeljivo prijateljstvo. I veoma je teško te dve stvari razjaničiti, tako da sam ja cenio ovdje mali argument naše saradnje, da ovako na prvi pogled vidite, uglavnom kada smo uradili, u zelatno poneku zaboravljenu knjigu. Ali ovaj, osnovno se na Srbima u Beču sve tako počelo, a evo stigli smo i ja sam se to najznačajnije knjiga koju je to neko uopće objavio do izvrsta ove knjige. Sad od izvrsta ove knjige možemo da ovako komentarićemo povedeno da li je bolja i nije, ali svakako je ova lepša po likovnoj opremi, pošto smo imali vremena i materijale da se više potrudimo. Veoma je bilo inspirativno raditi na ovoj knjizi kao projektu, zato što smo pregledali i sakupili ogromno građe o našim protogorskim manastirima i doneli smo u ovoj knjizi nešto što bi se moglo reći da je tava enciklopedija umetnosti graditeljstva u periodu koji je veoma značajan za Srbe, pošto dobro pisanih tragova iz tog perioda se drugu perioda. Tako da je to jedna ovako osnovnih prednosti. Drugo, gospodin Medaković je veoma cijenjen naučnik i istoričar umetnosti, ali što je mnogo važnije, sve je to prešlo u narod. On je omiljen kao pisac i ovakvih dela, ali znamo si da pominjen već efemeris, njegov pesnički rad, njegov pesnički opus koji je manje pominjan, a veoma važan i visoko ocenjen ovim koji se time bave. I bitan je podatak da je prvi sam izraz kod Srba posle Drugog svjetskog rata 1944. godine bila knjiga pesama Dejana Medakovića. Mi smo tu uspeli da ponavljamo i napravili smo i nekoliko zapisa ako ove ti knjige. A ono što je posebno važno da čujete od mene kao, da kažem, prosečno građanina Srbije, čovjeka koji se izrežnjava neko to Jugoslaven, a sad ne dozvoljava da mu neko osporava da kaže da je Srbin. I to ne kao neki novo komponovani Srbi, nego zato što se to jednostavno tako slagalo, pomjeralo i dešavalo. Imali smo nekoliko mjeseci, malo putno radio, oni su moja supruga, Bojka i ja, i dobro imaju potpisao. Mi sad Bojka radi korekturu, ja gledam ove šta će, šta može u svoj pogled, vidjeti to se poslije dogovaramo sa gospodinom Medakovićem. I ovdje, a pa gledamo se s njim u vezi, slučamo sve ovaj, od medija i čitamo. Znači oni koji govore lepo, nama oni koji govore ružno. I onda zaključimo sljedeće što sveti gotovo u jednu rečenicu. Znači ta moć da se kroz delo ovakvosti, pa koje više jedna antologija nauči kradova, saznaje apsolutno ono što je u duši našeg bića i što jedan običan Srbi genetski nosi sa sobom, da ima osjećanje pripadnosti jednoj zemlji, jednom narodu, jednom ukupnom kolektivnom tijeku. To neko drugi ne može, ako da izraze kao što može da izraze Dejan Medaković. Bilo da ga pitate za neki podatak ili za ocenu neke situacije, tu u jednoj rečenici dobijete čitavu svesku sa mnogo detalja koja odmah pomaže da shvatite o čemu se radi. I kad se pozornost na slučaj škole, da je jedna država zavisna od teritorije, naroda, vlasti, vojske i crkve, imate, na primjer, ove knjige nešto drugačije. Znači, imate skrvodizi narod koji nema svoju teritoriju, nema svoju vlast, nema svoju vojsku, ali ima svoje poimanje, zahvaljujući svojim svetinjama, samom sebi i svoje vere. Tako da je nemerljiva uloga koju odigrala Srpska pravoslavna crkva, a to su uradili brojni požrtvovani monasi, sveći, čuvajući svoje svetinje i verujući strašno njih, da se do danas očuva osjećanje pripadnosti jednoj zemlji i jednoj naciji. I to je ono što mora da se danas, kad ima onih koji vole da se zvuči malo drugačije, mora da se istakne i da se ukaže na značaj ovih naših tradičnih ličnosti koje ovde sede, koji umeju da to artikulišu i da ga okažu. Druga je stvar što naša država ne mogu dovoljno snage da brine o svim podupatima ovakve vrste, ali postoji uvek oni koji svojim ogromnim entuzijazmom i znanjem i požrtvovanošću, kao što je tu radio Sirotca od života, gospodin Nedaković, uspevaju da ne pomesu. Evo, ja samo mogu da kažem da iz ovoga sam rekao za Florijana Balaza i njegovih mnogo mlađih godina, do činjenice da je druga prošle godine, gdje je Nedaković napunio 85 godina, da je u ovoj knjizi prvi njegov tekst štampan 49. a da je poslednji njegov tekst napisan neposredno po završetku sajma knjiga, jer smo tamo izgledali samo maketu, a knjigu smo štampali i izašli štampe kasno 24. decembra prošle godine. Taj njegov elan, brzina, uma, interesovanje i dalje za brojne trener su takvi da ja jednostavno pretem na telefonski razgovor, kao po mene kada smo ih gledimo, ja mu da to malo zmišavam, da kada dajte to da završimo ono što smo sve počeli, jer? Evo, sad dolazimo do najglavnijih trenutka koji svi čekamo, a to je da čujemo vas i ovih.
Ja se zaista nalazim u vrlo teškoj situaciji, jer bi veliki deo mog izlaganja trebalo da bude posvećeno zahvaljivanju. Ja prosto ne znam ni da bi to moglo da se iskaže u jednom razumnom vremenskom roku. Ali naravno na prvom mestu želeo bih da zahvalim visokopreosvećenom gospodinu mitropolitu crnogorsko-primorskom, gospodinu Amfilohiju, kao i zaslaniku, naravno i njegove svetosti, patrijarha našeg gospodina Pavla, na prisustvu i na tom, na rečima koje je izgovorio, i moleći ga da njegove svetosti prenese moju veliku zahvalnost i poštovanje. Zahvaljujem naravno i preosvećenom gospodinu episkopu Žičkom Hrizostomu, sa kojim me veže jedno staro prijateljstvo još iz hilandarskih dana, i pamtim naravno i skoro bih rekao da jedan deo nekih delova u ovoj knjizi su i plod naših hilandarskih razgovora u Konaku gore, kada je vladika, je tada još ne, naravno, bio prot svetogorski, kad smo imali divne večernje razgovore na onoj sjajnoj terasi, a dole po neko svetlo iz neke kelije osvetljava onaj veličanstveni mir. Naravno, ipak ne mogu da izostavim, naravno, i zahvalnost što je izaslanik episkopa našeg sremskog gospodina Vasilija prisutan, gospodin Prota i rektor bogoslovije, meni veoma drage, sa koje me također vezuju stara predratna prijateljstva. Naravno, eto, počinjem da se zahvaljujem, ali naravno našim dragim besednicima, mojim prijateljima, starim i vernim, i zaista koji su ne samo zbog ovih lepih reći već dali mnogo ranije mnoge dokaze u raznim iskušenjima koje smo zajedno
podnosili i verovatno još uvek podnosimo. Zahvaljujem naravno izdavaču i porodici Kolundžija, gospođi Borki, kao sastavnom telu našeg malog tima. Zahvaljujem umetnicima koji su večeras ovde, odnosno danas u podne, ovde izvodili ove prelepe kompozicije na ovako jedan virtuozan način, posebno dragom gospodinu Balašu, sa čijim ocem sam, koji je bio koncertmajstor još i Beogradske filharmonije, koji je nastupao i sa mojim sinom kao dirigentom, bio u jako lepim vezama i prijateljstvu. Eto, sad se to preko sina nastavlja. Sve je to lepo i naravno zahvaljujem i svima vama koji ste ovde došli. Zaboravio sam da zahvalim, naravno to je sad moj greh, gradonačelniku Beograda, gospodinu Olimpiću. Nažalost nije tu, ali on je bio tu i bio je ljubazan da veći deo ovog današnjeg susreta odsedi i sasluša. Zahvaljujem mu na njegovim lepim rečima koje je izgovorio. E sad, trebalo bi nešto i reći iz ovog celog velikog buketa koji nudi ova knjiga, a nije baš to sasvim ni lako da izvučem bar jednu misao koja mene prati i progoni već jako, jako dugo i o čemu sam nešto i pisao, ne u ovoj knjizi, nego u nekim drugim, a to je pitanje kontinuiteta i diskontinuiteta u srpskoj istoriji. Naravno, ja se tom prilikom moram uputiti u jednu davnu prošlost, a to je kad počinje početak kontinuiteta, odnosno diskontinuiteta. Pa naravno, kontinuitet počinje sa tvorcima srpske srednjevekovne države. Naravno, svetoga Simeona Nemanju i naravno našeg učitelja Svetog Save, koji je svakako u temeljima srpske državnosti vrlo vidan i vrlo prisutan. Dovoljno je spomenuti zakonno pravilo njegovo čuveno, koje u stvari preteča i Dušanovog zakonika i koji je zapravo prvi zakonik jedne već formirane države. Ja sam u ovim kriznim situacijama koje su bile u više mahova govorio o dubokoj katastrofi koju predstavlja po mom viđenju narušavanje jednog rešenja jedino koje je u 12. veku dao tvorac srpske države, a to je spajanje Zete i Raške. Ovo što je se sad u posljednjim vremenima desilo, to je jedno veliko istorijsko nasilje i uvod u jednu strahovitu katastrofu koja se po mom viđenju, nažalost, neće moći izbeći, jer kazna istorije, a da ne govorimo i božanskih sila, mora doći za jedno nedelo koje je narušilo jednu harmoniju koja je bila model postojanja jedne dobre i temeljne države. Diskontinuitet bi, po nekoj logici stvari, trebalo da sa padom Smedereva. Dakle, kad smo izgubili državu, izgubili smo i celu strukturu državnu, društvo celo, visoko društvo, plemstvo, srpsko plemstvo, za razliku od bosanskog, kao što znate, nije primilo islam, bosansko je primilo islam, i to ne samo bogumili i katolici, nego naravno i pravoslavni, i sačuvali su neki svoj posebni status u Turskoj imperiji do kraja, naravno, ove prisutnosti Turaka u ovim krajevima. Međutim, srpski kontinuitet, iako je država nestala, po mom viđenju stvari, on prelazi u ono društvo koje je jedino preostalo. A nama je tada preostalo jer smo nasiljem i padom svoje države i njenih socijalnih struktura svedeni na seljačko društvo, odnosno na raju. Ta raja je obespravljena i znamo njen položaj u Otomanskoj imperiji. Dakle, raja je, međutim,
prenela iz višeg društva ideje kontinuiteta i one se mogu pratiti kroz celo vreme postojanja otomanske vlasti, kroz narodnu poeziju i kroz one poruke koje jedno seljačko društvo na svoj način preuzelo iz višeg društva. Postoji čitav niz direktnih paralela koje idu na više društvo, a pojavljuju se kao odjek u seljačkom društvu. I tu je velika vrlina i veliki značaj da je seljačko društvo uspelo da sačuva taj kontinuitet, taj san o državi svojoj, o Nemanjićima, o svim vladarima i nosiocima kontinuiteta. To je veliki jedan događaj i naravno veliko delo, iskazano još poetski u desetercu, veličanstvenom, i naravno to je bila jedna trajna, mogu reći, jedna inspiracija koja je održavala jedan narod u vremenima tame i jedne izolacije od svih tokova koji su donosili neke druge zvuke na ovu ogromnu površinu u takozvano seljačko društvo. Ta ideja je također se može pratiti, ja bih sad samo spomenuo, jer to je jako veliki problem, da je i prva crkvena organizacija koju dobija srpski narod posle seobe 690. dakle kad prelazi u Austriju za vreme Arsenija III, ta cela organizacija zapravo stvorena je tek na saborima u Kruševu 707. i 708. Našto je važan sabor iz 708. iz jednog prostog razloga što je tu već tada u tom zametku nove crkvene organizacije koji se najpre zove Krušedolska mitropolija, a zatim Karlovačka, i to je i danas u tituli našeg patrijarha ostalo, dakle arhijepiskopejski mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh i tako dalje. Dakle, tu je već tada iskazana prva jasna koncepcija zahteva za teritorijom. Obično se kao taj vizionar uzima Đorđe Branković, naravno, i zahvaljujući ovim jako lepim i sjajnim istraživanjima gospođe Jelke Ređe, profesora u Novom Sadu, koja je veliki deo života posvetila proučavanju Đorđa Brankovića, vidi se jedno drugo tumačenje, ne ono koje je do sada važilo i koje je građansku nauku našu iscrpljivalo u dokazivanju da je on bio fantasta, da je bio falsifikator, da je bio lažni despot i tako. Dakle, sve moguće negativno je dokazivano, međutim niko nije odgovorio na zabelešku cara Franca koji je napisao u margini zahteva da se on oslobodi: nihil male fecit sed ratio status hic exposset. Nije ništa rđavo učinio, ali državni razlog zahteva. To je prva pojava štace rezona da se neko uhapsi iz državnih ciljeva. Pa naravno da je on znao šta je i zašto je car tako formulisao, i on je doživotno interniran u Hegu. Kao što nije slučajno da njega srpske regimente iz Heba u dalekim Sudetima u Češkoj na leđima kao nose, kao što su Srbi nosili svoje svetitelje, kao što je knez mučenik Lazar nošen iz Ravanice Srbijanske do Sent Andreje i vraćanje i tako dalje. Tako su ga na leđima doneli verujući da ga sahranjuju u njegovom porodičnom mauzoleju. I to je već i rekao kolega i prijatelj moj Dragan Nedeljković, da je taj porodični mauzolej Krušedol raste celo vreme i sa nestankom dinastije koja ga je podigla. Dakle, vi imate do kralja Milana, pomenut je i kralj Milan, koji se po svojoj želji sahranjuje, po svojoj želji izrazito, protiv volje sina koji hoće da ga sahrani u Srbiji, sahranjuje se u Krušedolu. kao što se Miloševa supruga majka knjeza Mihajla sahranjuje u Kruševu, kao što se mitropolit Petar sahranjuje Jovanović, mitropolit Srbije koji beži od Miloševog drugog dolaska, jer mu Miloš ne bi to oprostio neke njegove ustavobraniteljske avanture. Dakle, ideja kontinuiteta koja se čuva i čiji zametak ja vidim, a mislim da se i kolega Slavko Gavrilović, sigurno najbolji poznavalac 18. veka kod nas, veliki istraživač, veliki poznavalac izvora, on će se sigurno složiti upravo u toj činjenici da je Kruševska, taj sastanak, odnosno taj sabor, je već je to sabor, jedan, da je on već u carevim zahtevima koje su poslati u Beč stavio pitanje teritorije. To nije slučajno, to je opet jedna velika priča, duga, ali ne bih naravno ulazio u to. Naravno, Fruška gora i Fruškogorski manastiri su izuzetno kompleksni i svako ko se malo bavio njima mogao je lako da uoči jednu disproporciju, zavisi od metodologije pristupa, jedna disproporcija, neslaganje, neusaglašenost, nesrazmer između proučavanja arhitekture, umetnosti, sve što je vrlo važno, to niko ne, naravno, ne, ja bi najmanje imao razloga da protiv toga govorim. Dakle, to, taj umetnički deo u korpusu Fruškogorskih manastira i duhovnog života. Mi imamo jednu negativnu sliku koju je stvorio jedan inače veliki naučnik u jednoj vrlo značajnoj knjizi Dositeju Hopovu. Ali Dositeju Hopovu pomenuta je i danas, to je jedna knjiga u kojoj je jednosmerno ocenjivanje manastirskog života, pri tome se zaboravlja na cjelinu, na jedan kompletni, ne mogu incidenti kojih je bilo, pa o njima govori i mitropolija, pa karlovački, recimo veliki Pavle Nenadović, on je hapsio neposlušne kalođere i oni su dolazili u Karlovce u arest, u podrum ih je zaključao i tu su i dobili ovako ubeđivanja batinama. Dakle, on ih je kažnjavao za eventualne prestupe. Znači, ali nisu incidenti bitni, oni jesu, postoje, ali nisu oni glavno, to nije tenor priče. Tenor priče je duhovnost koja traje. To je šta je tu se desilo i koji je značaj njihovog trajanja kao jedne velike poruke. To je osnovno. Naravno, taj nesrazmer odmah i obavezuje nauku da se duhovna strana sad počne ispitivati. Ona postoji, tu su velike drame koje se dešavaju. U to vreme to je rusifikacija bogosluženja, to je promjena jezika, srbunski jezik se napušta. Ogromni problemi. I onda tone duhovne literature iz Rusije, iz Kijeva. Iz Kijeva dolazi ogromne količine i počinje ta rusifikacija. Ali cela ruska barokna teologija se seli u Srem i seli se u Fruškogorske manastire i tako dalje. Da bih završio, da vas ne zamaram, jer ste sigurno i zamoreni, ja bih na kraju samo nekako rekao, malo da pozajmim jednu ideju, odnosno jednu formulaciju koju daju stari prepisivači naših bogoslužbenih knjiga, psaltira i tako dalje, Mineja. Oni su na kraju imali jednu zaštitnu formulu koja ih je štitila od mogućih grešaka koje su napravili u toku prepisivanja. I to je jedna divna formula, sigurno i u Vizantiji, ili preuzeta iz vizantijske književnosti, a ona po prilici glasi: sivu knjigu ne pisa Duh Sveti, ni angel Boži, no čovjek sa rukom grešnom i umornom. To je lepo. I zato vi koji ćete čitati, ispravljajte a ne kunite.
Poštovani slušaoci, u emisiji Ogledalo slušali ste zapis sa predstavljanja najnovije knjige akademika Dejana Medakovića Sveta Gora Fruškogorska, koja je izašla u izdanju Novosadskog Prometeja, promovisana u svečanoj dvorani Skupštine grada Beograda 27. februara ove godine. Emisiju je pripremio Jovo Bajić.